Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, idolatrie, vrăjitorie, vrăjmășii, certuri, gelozii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, secte, invidii, ucideri, beții, petreceri dezmățate și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Amin. Cum am auzit de duminica trecută, aici sunt patru domenii clare în care sunt amintite aceste fapte ale firii păcătoase. Care sunt acele domenii? Le mai ține minte? Primul a fost impuritate sexuală și am auzit duminica trecută despre asta. Idolatrie, disensiuni și excese. Astăzi vom vorbi despre al doilea domeniu, idolatrie. Și acest al doilea domeniu are două fapte amintite de Pavel aici. Idolatria însăși și vrăjitoria. Este important să remarcăm că idolatria este ca și imoralitatea sexuală o ofensă adusă lui Dumnezeu și face parte dintre faptele firii păcătoase. La fel ca ofensele aduse celui de lângă tine sau chiar ție însuți. Ce înseamnă idolatrie? Simplu, închinare la zei, adorarea lor. Ce înseamnă vrăjitorie? Eu am definit-o așa. Contactul secret cu puterile răului care aduce înșelătorie și minciună. De ce aduce înșelătorie și minciună? Pentru că știm că cel rău în Biblie are un nume, și anume Satan, care este denumit în Biblie tatăl minciunii. Și nu face decât să mintă și să înșele, dacă e cu putință, pe copiii lui Dumnezeu. Bine, haideți să vedem un pic despre idolatrie. Le luăm separat. În epoca antică, în epoca Vechiului Testament, idolii erau de obicei din fier, erau din piatră. Și ține minte, chiar dacă nu exista un idol, omul inventiv repede inventa unul. Și ține minte, poporul evreu, când a ajuns la muntele lui Dumnezeu, Moise s-a suit pe munte să primească cele 10 porunci, ce au făcut cei care au rămas la poalele muntelui? Au făcut un vițeluș de aur, ce să facă? Au găsit repede un idol care să-l înlocuiască pe Dumnezeu. Mai știm de cuptorul cu foc. Vă aduceți, ați citit despre acea întâmplare cu cuptorul de foc, tot din Vechiul Testament, unde trei tineri, Shadrach, Meshach și Abednego, n-au vrut să se închine unui Dumnezeu, unui idol. Și ce le-a spus împăratul? Nu vă închinați, vă bag în cuptorul cu foc. Să vedem cine vă mai scoate de acolo. Îmi place tare mult acest pasaj. De ce? Pentru că ei au zis, nu ne închinăm acelui idol. Și chiar dacă ar fi ca Dumnezeu să nu ne scape, chiar dacă ar fi să murim în cuptorul cu foc, tot nu ne închinăm. Dar bineînțeles, Dumnezeu i-a scăpat, i-a salvat. Amen. E grozav. Îmi place acest lucru atât de mult. Este relevant, este actual să vorbim despre idolatrie și vrăjitorie în zilele noastre? Eu cred că este. Exact, este. Pentru că, vedeți, în zilele de astăzi, idolii care erau pe vremuri de piatră sau de fier, i-am înlocuit. I-am înlocuit repede. Și pot spune că cariera, banii sau puterea reprezintă idolii de astăzi. Și sunt foarte, foarte venerați. Dar din cauza asta, astăzi, ne aflăm în situația în care nici una din tradițiile culturii noastre nu a supraviețuit intactă și este ca și cum, din nou, niciuna dintre modalitățile prin care am putea și ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu nu este sigură. Pentru indicațiile de bază referitoare la importanța unei închinări potrivite, haideți să ne întoarcem la Biblie. Și nu vreau să trec mai departe până nu spun și titlul acestei predici. Am auzit predica de duminica trecută și titlul a fost Voia lui Dumnezeu, puritate sexuală. Astăzi continuăm și Titlul acestei predici este Voia lui Dumnezeu, o închinare autentică și nu idolatrie. Bine, am zis că pentru indicațiile de bază ne întoarcem la Biblie. Haideți să începem cu cele 10 porunci. Prima poruncă spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Haideți să ne oprim un pic la această poruncă. Cu toții am auzit cele 10 porunci. Poate le-am învățat pe din afară, le știm. Poate le-am citit cu voce tare. Însă acum vreau să pun următoarea întrebare. De ce este aceasta prima poruncă? De ce începe decalogul cu această poruncă? Și la acest punct încerc și am încercat să-L înțeleg pe Dumnezeu. Acestea sunt legile lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu începe lista poruncilor sale cu această poruncă. Faptul că El începe aici îmi arată că acestei porunci îi este atribuită o prioritate. Deci este de o importanță majoră. Și ce spune Dumnezeu? Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. E interesant, în originalul ebraic, porunca este să nu ai alți Dumnezei înainte sau alături de mine. Acest înainte este esențial. El nu spune, Dumnezeu nu spune, puteți avea tot felul de zeități cărora să vă închinați atâta timp cât eu sunt pe primul loc. Vreau să mă considerați cel mai important și atunci puteți avea oricâte zeități doriți. Dumnezeu nu spune acest lucru. Afirmația să nu ai alți Dumnezei înaintea mea înseamnă, de fapt, în prezența mea. Prezența lui Dumnezeu este peste tot. Știm că Dumnezeu este omniprezent și este un atribut doar al lui Dumnezeu. Astfel, ceea ce spune Dumnezeu este, nu voi tolera alți Dumnezei. Primul principiu al legii este unul care protejează împotriva oricărei forme de idolatrie. Ceea ce face idolatria este să redirecționeze, bineînțeles, într-un mod greșit, închinarea de la adevăratul Dumnezeu, de la Dumnezeul cel viu, la un gen de substitut, la un gen de înlocuitor, dacă vreți, și anume o zeitate care să ia locul lui Dumnezeu. De multe ori am citit din primul capitol din Romani, unde apostolul Pavel afirmă că încă de la începutul creației, Dumnezeu s-a descoperit pe sine în mod clar, vizibil, în natură. Și că această descoperire de sine, oferită oricărei făpturi umane, arată puterea sa veșnică și dumnezeirea lui. Amen. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Pavel susține că în natură, chiar de la început, în fiecare moment al existenței noastre, noi ne aflăm în fața unei scene pe care Dumnezeu desfășoară, înaintea ochilor noștri, o revelație a naturii, a caracterului și a bunătății sale. Noi, creaturi ale sale, avem această cunoaștere a ceea ce este cu adevărat Dumnezeu și a ceea ce implică adevărata divinitate, atât din natură, conform primului capitol din Romani, cât și din propria noastră conștiință, conform capitolului 2 din Romani. Însă Pavel merge mai departe, spunând că păcatul universal al umanității căzute încearcă să ia această cunoaștere a lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu s-a descoperit pe sine, și să o înăbușe, să o îngroape. Și apoi să schimbe acest adevăr pe care Dumnezeu ni l-a descoperit într-un mod atât de clar. Să o schimbe într-o minciună, cum spune apostolul Pavel, și să se închine făpturii în locul Creatorului. Care este, după Pavel, păcatul fundamental al rasei umane? Acela că, deși îl cunosc pe Dumnezeu, doar ce Dumnezeu ni se descoperă atât de clar, oamenii nu-L cinstesc ca Dumnezeu, ci sunt idolatri. Chiar de la începutul legii, Dumnezeu dă o poruncă care să apere împotriva celei mai fundamentale tendințe umane, aceea de a pune un idol în locul adevărului despre Dumnezeu. Acest lucru este atât de important încât totdeauna când suntem preocupați de problema închinării, trebuie să ținem minte că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Amen. Aici aș vrea să vă arăt două imagini. În timp ce făceam această predică și să vorbim un pic despre icoane. În timp ce făceam această predică, îmi imaginam pe Ioana și pe Miruna în cameră, în fața unei mese, cu o fotografie a bunicului meu. Și poate și a străbunicului, ca să aibă efect. Și se rugau în fața la aceste fotografii ca ei să fie mijlocitori față de mine. Deci, încercau să spună, să le iert, dar mijlocirea se făcea prin acele două poze. Iar eu când veneam în cameră, vedeam acest lucru. Ce credeți? Aș fi rămas indiferent? Nu. Și cred că niciunul dintre noi n-ar rămâne indiferent dacă ar vedea scena asta. Nu este nevoie de icoane. Jertfa lui Iisus este suficientă. Jertfa lui Iisus de pe cruce a rupt perdeaua. Avem acces în Sfinta Sfintelor. Avem acces la Dumnezeu. Avem acces personal. Putem discuta cu Dumnezeu. Nu avem nevoie de icoane. Ce facem cu cei care sunt creștini, dar totuși își mai țin icoanele pe perete? Mă întrebați de ce? Pot să răspund, dar nu acum. Ce facem cu aceștia? E această întrebare. Bine, eu nu mă închin la ele, nu mai întrebă cu ele. Am fost mântuit, am fost schimbat, dar le țin pe perete. E bine sau e rău? Dacă ține minte întotdeauna că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, e rău. Pentru că dacă luăm ca exemplu un soț și o soție, și dacă soția înainte de a se căsători a avut un prieten și de pe vremea acelui prieten a rămas o poză mare, cam cât un sfert sau jumate din perete, a rămas acolo pe perete. Acum, fiind căsătorită cu bărbatul care îl iubește și căruia este dăruită, ce credeți că simte soțul? O să zică, a, lasă-l acolo, că oricum nu-ți mai pasă de el, oricum nu mai ai nicio treabă cu el. Credeți că așa se întâmplă? Nu. Cred că am fi foarte geloși. Sau invers. Soțul să aibă poza prietenei. Păi în cazul meu știu ce s-ar întâmpla. Dar în cazul tău, știi? E, dacă noi suntem așa, cu atât mai mult Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Și cred că asta răspunde unor întrebări pe care le-am putea pune. Dumnezeu pretinde în mod absolut să fie onorat, glorificat și adorat în modul în care El dorește. Nu în modul pe care îl preferăm noi. Dați-mi voie să o mai spun o dată. Dacă este ceva în evidență de pe paginile Bibliei, aceasta este faptul că Domnul Dumnezeu, care este atotputernic și care ne-a creat, ne poruncește să-i ne închinăm în conformitate cu voia Lui. Și nu cu conform voii noastre. Acesta este primul principiu al închinării pe care trebuie să-l cunoaștem. Dacă am face după cum gândim noi, dat fiind tiparul nostru universal de comportament uman, ca ființe umane, nu numai că avem tendința, dar ne vom și adânci într-o anume formă de idolatrie. Care este a doua poruncă? Să nu-ți faci chip cioplit. A doua poruncă o susține cu tărie pe prima. Primele două porunci ale decalogului protejează închinarea. Problema cu închinarea, care este cel mai mare rău din istoria biblică, nu constă neapărat în a face zeități din piatră sau lemn, ci că aceasta produce un înlocuitor pentru adevăratul Dumnezeu. Aici este problema. Este acea idolatrie în care luăm revelația lui Dumnezeu, ne uităm la acele atribute ale lui Dumnezeu pe care le găsim neplăcute, cum ar fi suveranitatea lui, sfințenia lui, dreptatea lui, mânia lui și spunem, nu ne plac aceste atribute. Ne place dragostea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. E, trebuie să luăm pe Dumnezeu așa cum este. Nu putem lua numai jumătate de Dumnezeu, partea care ne place. Trebuie să luăm pe Dumnezeu așa cum este, pentru că altfel ne construim un Dumnezeu care este numai dragoste, numai har, numai milă, fără să fie suveran, fără să fie drept, fără să fie sfânt și fără să fie mânios. Dar, de fapt, ceea ce facem este că creăm cu mințile noastre un Dumnezeu care nu este Dumnezeu real, revelat în Biblie. Acel Dumnezeu este un idol. Singurul Dumnezeu pe care trebuie să-L adorăm este Dumnezeu care s-a descoperit pe sine în Biblie. Amin. Sper să ne ajute. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și nu acceptă alți Dumnezei în viața noastră. Vrăjitoria. Este actual să vorbim despre vrăjitorie? Probabil că este o întrebare care o puneți unii dintre dumneavoastră și ziceți, cum? Mai există superstiții și vrăjitorie în lumea asta modernă? În lumea asta plină de educație? Din nenorocire, da, mai există. Nenumărați oameni, chiar și dintre cei care se pretind cu pregătire, sunt implicați chiar în ele. Mulți însă nu cunosc lucrurile care aparțin acestui domeniu. Unii când aud de vrăjitorie, se gândesc la obiceiuri și datini africane. Am văzut prin filme, probabil, chiar dacă n-am fost în Africa. Dar acolo oasele omenești, zarurile vrăjitorești și alte lucruri misterioase joacă un rol deosebit. Vrăjitoria însă care se practică în vremurile noastre are în apartenență o formă mai inofensivă, prând chiar forme științifice și evlavioase. Dar este la fel de periculoasă și aducătoare de nenorocire ca și cea a popoarelor primitive. Am făcut o listă cu câteva exemple din domeniul superstiției moderne și ocultismului. Probabil că le știți, dar ar fi bine să le reamintim. Purtarea amuletelor. Știți ce e asta, da? Folosirea potcoavelor. De obicei de la cai morți. Nu știu. Alegerea de zile. Știți ce e asta? Vineri. Dom'le, vineri merge prost. Interesant e că, nu știu, anul trecut sau acum 2 ani în vară, a fost mediatizat un caz a unui bărbat care știa că e extrem de ghidionist. Și în data de 13, cum ea că era și într-o vineri, ce a zis el? Stau în casă. Nu mă mișc din casă ca să nu mi se întâmple ceva rău. Știi ce s-a întâmplat? Și asta e real. A intrat, exact, a intrat o albină pe geam, l-a înțepat și a murit. Acum, deci a fost real, sincer. Parcă mai sunt probabil aici care au auzit despre asta. Dar am stat și te gândesc ce se întâmplă. Deci, alegerea de zile intră în categoria asta. Zile cu noroc sau zile cu ghinion. Evitarea numerelor care aduc ghinion. De obicei știm, numărul 13. Nu mă pun pe scaunul care are numărul 13. Nu vreau să dorm în apartamentul care are numărul 13. Și așa mai departe. Alta. Pisica neagră care trece strada. Nu prea mai sunt pisici negre. Cred că au fost vânate. Mai sunt, așa-i? Bun. Vrăjitoria de orice fel și posedarea cărților de vrăjitorie, a scrierilor ocultiste, a calendarelor astrologice. Aflarea viitorului. Știi care e cel mai nevinovat lucru? Cum poți să afli viitorul? Cum? Nu? Biletele trase de papagal. Ați fost la mare vreodată. Bine, acum nu știu dacă mai este, dar sunt acei oameni care umblă cu papagalul real. Papagal viu și tracă-te un bilet. Da. După aia, științe oculte. Aici putem încadra francmasoneria, magia albă și neagră, scamatoriile. Este și astrologia, care are horoscopul, ghicirea în cărți sau în zaț de cafea, cărți de interpretare a viselor. Știați că există așa ceva? Da, haide, cum știu. Spiritismul, întrebarea morților, de fapt. Asta, eu nu o înțeleg. Păi de ce nu poți să întrebi un om atâta timp cât e în viață? te chinui să iei legătura cu el după ce a murit. Nu înțeleg lucrul ăsta. Sau bătăi în lemn. Ați văzut asta? Mâncă nasul, repede bați în lemn, ca să scapi de necaz. Da. Și la sfârșit am lăsat două, intenționat. Neascultarea și împotrivirea. Și o să zici, de ce ai inclus asta în domeniul superstiției moderne și ocultismului? Nu eu am inclus-o. Biblia o include și Dumnezeu spune că este așa. Deci dacă nu te-ai gândit niciodată că aceste două lucruri, neascultarea și împotrivirea față de Dumnezeu, fac parte din asta, gândește-te de acum încolo. Haideți să citim 1 Samuel, capitolul 15, versetul 23. Căci răzvrătirea este ca și păcatul ghicitoriei, iar voința proprie este ca și nelegiuirea și idolatria. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și El te-a lepădat ca împărat. Deci să ținem minte că neascultarea și împotrivirea sunt asociate cu idolatria și înghicitoria. Trebuie să luăm foarte în serios acest lucru. Cu câteva timp în urmă am citit un articol într-un ziar și avea următorul paragraf. Un spiritist a intrat în legătură cu un spirit și a spus cu satisfacție: am ajuns departe. Noi vă chemăm și ne servim de voi ori de câte ori și oricât de mult dorim. Dimpotrivă, i-a răspuns spiritul: noi am ajuns așa de departe încât voi nu vă mai puteți lipsi de noi, iar noi facem cu voi ce vrem. Are un sâmbure de adevăr. Și într-un fel sau altul, așa este în toată lumea. Toate țările, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt pline de vrăjitori, spiritiști, prezicători, astrologi și descântători. Biblia ne dă răspunsul ca lămurire pentru aceste lucruri. Și probabil că și știm Deuteronom 18, de la 9 la 14. Spune așa: după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău, să nu te înveți să faci după rușinile neamurilor acelora. Să nu se găsească printre voi nimeni care să-și treacă fiul sau pe fica lui prin foc, nimeni care folosește ghicirea, nici un prezicător al viitorului sau care face farmece sau cititor în stele sau descândători, nimeni care să întrebe pe cei care cheamă duhurile sau spiritist, nimeni care să întrebe pe morți. Deci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului și din pricina acestor urăciuni, Domnul Dumnezeu tău îi va izgoni dinaintea ta. Tu să fii desăvârșit înaintea Domnului Dumnezeului tău, căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de astrologi și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeu, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Citim și Levitic 19, versetul 31. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori. Să nu întrebați, ca să nu vă întinați cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Un pic mai încolo, Levitic 20, versetul 6. Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitori ca să se prostitueze după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și le voi nemici din mijlocul poporului lui. Și ultimul verset, Levitic 20, versetul 27. Dar dacă un bărbat sau o femeie cheamă duhul unui mort sau este spiritist, să fie pedepsit negreșit cu moartea, să-i ucideți cu pietre, sângele lor să cadă asupra lor. Dumnezeu este foarte serios cu aceste lucruri. Oricum, adesea lucruri care par nevinovate și inofensive pot aduce multă, multă suferință celui neștiutor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că Satan se va preface chiar și într-un înger de lumină în încercarea lui de a-i păcăli chiar și pe cei aleși. Alteori, activitățile oculte nu sunt luate în serios, iar participarea, să zic așa, în glumă la asemenea activități este considerată fără importanță. Dar în timpul unui război însă, un soldat care ajunge pe teritoriul inamic, din glumă, va fi luat totuși prizonier. Și după cum știm, creștinismul este într-o luptă spirituală cu puterile întunericului și implicarea chiar în glumă, în lucrurile ce țin de vrăjitorie, superstiție, ocultism, pot aduce influențe nefaste peste cel care calcă pe teritoriul dușmanului. Un creștin matur se știe întotdeauna sub apărarea lui Dumnezeu. Amin? Dacă de aceea el este foarte liniștit, chiar dacă numărul de la camera lui este 13, chiar dacă stă pe scaunul cu numărul 13, este liniștit pentru că Dumnezeu, care este mai presus de toate cifrele, este cu el. Și ăsta să fie gândul nostru. Creștinul matur știe că soarta al vieții lui nu depinde de cifre sau zile cu noroc sau ghinion și nici de pisici negre, ci de Dumnezeu cel viu, în mâna căruia se află viața lui. Amin. Vedeți, a fost amintit în predica de duminica trecută, nu o să insist foarte mult, dar toți cei care practică aceste lucruri, mai în serios sau mai în glumă, au o problemă. De această problemă constă în faptul că duc la sclavie aceste fapte, conform sfârșitului versetului 21, care l-am citit înainte, le practici, nu intri în împărăția lui Dumnezeu, asta este foarte serioasă, intri sub incidența legii, care lege te omoară, plata păcatului este moartea și nu în ultimul rând Dumnezeu este ofensat. Care este soluția? Soluția este aceeași, Iisus Hristos. El a murit pe cruce. Amen? Avem o bucurie când spunem acest lucru. Iisus Hristos a murit pe cruce. Ne-a scos din sclavie, ne-a eliberat. Și datorită Lui avem viață veșnică. Amin? Vreau să ne apropiem de sfârșit. Vreau să dau o temă, să spun tema pentru cercurile de casă. De fapt, constă, e o singură temă, constă în două etape. Ia-ți timp cu Dumnezeu până săptămâna viitoare, când te întâlnești cu ceilalți în grupul mic, și o să plec de la un verset care este în Biblie și care spune: acolo unde este inima ta va fi și comora ta. Stai de vorbă cu Dumnezeu și întreabă-L. Sau fii sincer cu Dumnezeu. Întreabă-te unde este inima ta. Dacă inima ta este încă orientată spre tine ca persoană, atunci e o problemă. Înseamnă că vei avea sau ai problemă cu acești idoli care sunt foarte actuali și care am enumerat înainte. Putere, bani, carieră. Dacă dorința inimii tale este să fii cineva, să fii cel mai bun, cel mai sus, atunci, din păcate, te vei închina la acești idoli. Dacă dorința inimii tale este ca Dumnezeu să facă parte din viața ta, atunci tot efortul tău va fi concentrat să-L glorifici pe Dumnezeu. Și Dumnezeu va fi pe primul loc. Stai de vorbă cu Dumnezeu despre asta. Deschide inima. Știi ce e interesant? Dumnezeu știe ce este în inima ta. Plus că dacă dorința inimii tale este una greșită, un pic se vede și din afară. N-ai cum să te ascunzi. Iar atunci când ajungi la cercul de casă, vorbește despre acest lucru. Vorbește. Fie dorința inimii tale este bună și atunci poți să dai o mărturie, fie poți să recunoști acolo unde nu este bună și poți să primești rugăciune și iertare de la Dumnezeu. Cred că astăzi Dumnezeu vorbește la două categorii de oameni. Unii care sunt împăcați cu Dumnezeu și mai aluneci. A fost o iarnă scurtă. Vrei, când aluneci pe gheață, vrei să aluneci? Nu vrei să aluneci, să-ți rup mâna sau piciorul. Se întâmplă pur și simplu, pentru că aluneci. Cred că așa este și în umblarea cu Dumnezeu, a noastră celor care suntem împăcați cu Dumnezeu. Alunecăm câteodată. Dar există iertare. Dumnezeu te iartă pe baza jertfei lui Iisus Hristos. Cum funcționează asta? Păi să zicem că ai avut două zile proaste, proaste de tot. Nu datorită cifrelor, datorită conjuncturilor. Și următoarea zi dimineața asculți fără să vrei, radioul merge și asculți fără scop, uite. Și știi, bineînțeles, în ce zodie ești născut, în ghilimele, și încep te racordezi așa scurt la ceea ce se spune acolo. Cum reacționăm? Nu ne mai place să facem lucrurile astea, alunecăm probabil în lucrurile astea. Sunt ispite. Și ispita nu este păcat. Dar reacționăm. Eu sunt scârbit față de aceste lucruri. Dacă se întâmplă, îmi recunosc vina. Îmi recunosc vina că am plecat urechea și îmi cer iertare. Ăsta a fost un exemplu pentru cei din această categorie. În schimb, este cealaltă categorie care nu este încă împăcată cu Dumnezeu. Și e trist că spun acest lucru, dar pentru ei este o plăcere asta. Este o plăcere să asculte horoscopul, este o plăcere să dea în cărți, în cafea sau alte lucruri din astea. Este o plăcere. Dar Dumnezeu astăzi este în mijlocul nostru. Și Dumnezeu e gata să înceapă o relație cu tine. Dar trebuie să faci un pas. Trebuie să recunoști vina ta și să accepti sângele lui Iisus Hristos care te curățește. Și dacă este astăzi cineva aici pentru prima dată și știi că Dumnezeu ți-a vorbit, știi cum funcționează asta. În momentul când vii aici, nu te gândești la nimic altceva sau la ce o să se întâmple, dar fiind aici, Dumnezeu îți atinge inima. Așa funcționează. Și atunci când auzi despre cuvântul lui Dumnezeu, știi că Dumnezeu îți vorbește, știi că Dumnezeu îți cere ceva. Dumnezeu îți cere să te împaci cu El. Dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, vreau să te rog în dimineața asta, poți să vii în față. O să ne rugăm împreună și după aia o să mă rog pentru tine și poți să începi o viață nouă cu Dumnezeu. Dacă este cineva, poate să vină în față. Până atunci, aș vrea să închei cu versetele care le-a spus Vasile, chiar la început, din Evrei 12. Primele două o să le citesc numai. De aceea și noi, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne îngrijorează și păcatul care ne înfășoară așa de ușor și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte, privind țintă la Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Amen. Este cineva care vrea să vină în față? Poate echipa de laudă? Dacă sunteți pregătiți, haideți un pic în față. Dar nu spre pocăință. Dacă e nevoie, sunt convins că s-ar pocăi. Așa e. Dar serios, Dumnezeu dorește din toată inima ca să fie împăcat cu tine. Dumnezeu a murit pe cruce. Poate te întrebi cât de mult m-a iubit Dumnezeu. Citește Ioan 3:16. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât l-a dat pe singurul lui Fiu. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe tine încât l-a dat pe singurul lui Fiu. Eu, dacă vrei să răspunzi, va fi o bucurie pentru mine și pentru noi. Dacă nu, gândește-te la asta. Dar nu ezita să iei o decizie. Știți care sunt gândurile noastre în acest punct? Sunt prea tânăr ca să iau o decizie? Sunt prea implicat în carieră să iau o decizie? Sau sunt prea bogat să iau o decizie? Și mai am timp. Dă-mi voie să spun în adevăr. Nu știi care va fi ultima zi a vieții tale. Nu știi acest lucru. Așa că dacă știi că Dumnezeu ți-a schimbat inima, a lucrat la inima ta în această dimineață, vino.